Kami ucapkan selamat bergabung dalam siaran radio kami. Anda sedang bergabung dalam program Christwell Library dan program ini merupakan program kerjasama antara Christwell Library dengan Sekolah Tinggi Teologi Injili Philadelphia dalam menyampaikan pemikiran-pemikiran yang luar biasa yang ditinggalkan sebagai warisan permata kepada kita oleh mendiang Dr. W.A. Criswell yang pernah menggembalakan First Baptist Church di Dallas dengan jemaat lebih dari 20.000 anggota. Saudara Tuhan, saat ini kita sampai di dalam pembahasan seri tentang mukjizat di dalam Alkitab. Kita sudah membahas dua topik sebelumnya, dua pelajaran sebelumnya tentang mukjizat. Topik pertama kita memberikan tema 7 mukjizat yang luar biasa dari Perjanjian Lama. Kemudian topik yang kedua adalah mukjizat yang luar biasa dari sepanjang masa. Dan kemudian kita saat ini masuk pada topik yang ketiga, yaitu 7 mukjizat yang luar biasa pada akhir zaman atau pada akhir dunia ini. Hari ini dasar dari pembahasan kita adalah Wahyu pasal 1 ayat yang ke-19, walaupun saya juga akan membaca atau mengajak Anda membuka beberapa bagian Alkitab yang lain. Saya memberikan tema firman Tuhan pada kesempatan hari ini, 7 mukjizat yang luar biasa di akhir zaman. 7 mukjizat yang dahsyat di akhir zaman. Saudara yang dikasihi Tuhan, mukjizat yang pertama, yang merupakan rangkaian dari 7 mukjizat di akhir zaman adalah, yaitu hari yang tanpa suatu pemberitahuan, peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba, dalam sekejap mata, mukjizat yang luar biasa di akhir zaman adalah pengangkatan umat Allah ke surga. Itulah mukjizat yang pertama di akhir zaman, yaitu rapture atau pengangkatan orang percaya yang terjadi secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan dan dalam sekejap. Paulus seringkali menyampaikan tentang hal ini. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 51 dan 52 Paulus menulis, "Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata. Dan pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi, dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah." Itulah mukjizat pertama, mukjizat dahsyat yang pertama dari 7 mukjizat dahsyat yang akan terjadi di akhir zaman. Akan ada suatu generasi yang tidak akan pernah merasakan kematian, yaitu generasi yang masih hidup pada saat Yesus datang yang kedua untuk mengangkat orang percaya. Dalam sekejap pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Itulah hari pengangkatan yang tertulis dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 dan 17. Saudaraku, dapatkah Anda membayangkan bagaimana jadinya dunia jika tidak ada orang Kristen yang tinggal di dalamnya? Saat ini, dunia begitu terganggu dengan keberadaan orang Kristen. Dunia begitu terganggu dengan keberadaan orang-orang percaya. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kondisi dunia jikalau tidak ada lagi orang Kristen yang tinggal di dalamnya? Namun saudaraku, hal itu tidak akan lama lagi jika kebaikan mereka tidak akan lagi mengganggu dunia. Jika kebaikan orang Kristen tidak akan lagi mengganggu dunia, kekuasaan ilahi akan mengambil tindakan dan melihat perhatian mereka. Ada tempat bagi mereka, orang-orang percaya. Tiada seorang pun dari mereka yang akan diizinkan ke neraka. Dunia tanpa orang Kristen, Anda tidak akan diganggu lagi oleh undangan, atau doa oleh permohonan, atau traktat oleh undangan kepada Tuhan. Umat Allah akan menghilang. Itu adalah mukjizat yang pertama di akhir dunia, yaitu pengangkatan orang yang percaya. Dan dunia akan ditinggalkan oleh orang Kristen, orang percaya, orang Kristen sejati yang akan diangkat pada waktu mukjizat pertama dari ketujuh mukjizat dahsyat di akhir zaman itu terjadi. Kemudian mukjizat yang kedua di akhir zaman adalah masa tribulasi, masa kesusahan besar. Di dalam kitab Wahyu, setelah pengantar dalam pasal pertama dengan pemandangan tentang kemuliaan Tuhan kita, pasal yang kedua dan ketiga dengan gambaran dari ketujuh jemaat Asia, setiap jemaat di Asia merupakan representasi sebuah waktu di dalam dispensasi gereja. Yang pertama Efesus, yang kedua Smyrna, yang ketiga Pergamus, yang keempat Tiatira, yang kelima Sardis, yang keenam Philadelphia, yang terakhir Laodikia. Dan di dalam periode akhir, di zaman akhir gereja, jemaat akan diangkat. Itu adalah rapture, hari pengangkatan. Umat Allah berada di dalam surga. Dan sekarang, bumi berada dalam kesukaran besar pada waktu ditinggalkan oleh orang-orang percaya naik ke surga. Jadi, saudara kesuan, itulah keadaan dunia ketika orang Kristen sejati diangkat ke surga. Ketika dunia ini tidak ada lagi orang Kristen, pada hari pengangkatan akan dilanjutkan suatu kesusahan yang besar. Pengantar dari masa itu adalah seperti ini. Pada bagian akhir pasal ketiga dari kitab Wahyu, di zaman akhir gereja, Yohanes berkata demikian. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga dan suara yang dahulu telah ku dengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala katanya, naiklah kemari. Wahyu pasal yang keempat ayat 1. Bunyi sangkakala, naiklah kemari, itu adalah simbol dari pengangkatan gereja. Segera aku dikuasai oleh roh, kata Yohanes. Dan lihatlah, ada sebuah tahta di surga, Wahyu 4 ayat 2. Dan sementara jemaat berada di surga, di bema Tuhan kita, untuk menerima upah atas perbuatan kita, dan duduk bersama dengan Abraham, Ishak dan Yakub dalam perjamuan kawin anak domba. Ketika kita berada di surga, saudaraku, dunia ini secara luas dipenuhi oleh penderitaan dan kesukaran dan pertumpahan darah serta perang. Alkitab menyebutnya dalam bahasa Yunani, he tilipsis, he megale. Masa kesusahan besar yang sangat dahsyat. Hal itu dimulai dari pasal 6 dan berlanjut hingga pasal 19 dari kitab Wahyu. Dan di bumi terjadi pencurahan besar-besaran murka Allah. Mereka akan diikuti dan digambarkan dalam tiga simbol. 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 cawan murka. Anda memiliki sebuah ide tentang kehebatan dari hal itu. Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam meterai yang pertama, ada seekor kuda putih dan penunggangnya adalah tiran dari ciptaan. Dia adalah antikristus. Meterai yang kedua dibuka dan di sana ada seekor kuda merah, kuasa dari peperangan dan darah. Meterai ketiga dibuka, saudara yang dikasih Tuhan, seekor kuda hitam, kelaparan dan keinginan, kekurangan dan kematian. Meterai yang keempat, seekor kuda hijau kuning dan penunggangnya adalah maut. Meterai yang kelima, tangisan dari jiwa-jiwa di surga untuk sebuah hari pembenaran. Dan meterai keenam, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut. Dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang metah. Apabila ia digoncang angin yang kencang, maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa. Dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi di dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah, menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka dan siapakah yang dapat bertahan? Itulah yang tertulis dalam Wahyu 6 ayat 12-17, saudaraku. Betapa itu adalah sebuah simbol yang luar biasa tentang murka anak domba. Pencurahan hukuman dari Allah yang maha kuasa. Itu adalah mukjizat yang dahsyat yang kedua yang akan terjadi di akhir zaman. Mukjizat yang ketiga di akhir zaman. Hal yang luar biasa yang ketiga yang terjadi di akhir zaman adalah kedatangan Kristus pada perang Harmagedon. Setelah Pencurahan murka hukuman Allah atas kutukan dosa dunia di pasal 19. Jemaat muncul bersama Tuhannya dari surga. Kristus menampakkan diri bersama dengan jemaat, bersama dengan pengantin perempuannya, bersama dengan umatnya. Di tengah-tengah lautan api yang mengerikan. Tuhan datang di tengah-tengah pertempuran Armageddon. Saudara yang kasih Tuhan, digambarkan dalam bentuk yang sangat hidup di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-19. Pertempuran Armageddon ini adalah salah satu pertempuran yang seringkali dalam nubuatan yang dimunculkan dalam firman Allah. Pertempuran itu digambarkan dalam Wahyu 11 ayat yang ke-15, Wahyu 14 ayat 17-20, Wahyu 16 ayat 12-16, Wahyu 9 ayat 6, Yesaya 63 ayat 1, Yeskiel 38 dan 39, Daniel pasal 2, pasal 7, pasal 9 dan pasal 11, Yoel pasal 3, Zakaria pasal 14. Semuanya sepanjang kisah nubuatan Allah adalah nubuatan yang menggambarkan akhir yang mengerikan ini. Dan akhir secara manusia. Dan disebutkan bahwa hal itu akan terjadi di Armageddon, daratan Esdraelon di Israel Utara. Saudara yang dikasih Tuhan, itu adalah pemandangan dari pertempuran. Setelah pertempuran-pertempuran yang terjadi sepanjang milenium dan sepanjang generasi. Di lembah Megidolah, Barak dan Deborah mengalahkan Sisera. Itu adalah lembah Armageddon yang sama ketika Gideon mengalahkan Midian. Itu adalah lembah Armageddon yang sama tempat Saul dan anaknya dibunuh oleh orang Filistin. Dan itu adalah Armageddon yang sama tempat Yehu membunuh Ahaz, Raja Yehuda dan cucu Isabel. Itu adalah lembah yang sama di mana Yosia mengambil pasukan kecil untuk menahan serangan Firaun Niko dan orang-orang Mesir. Dan Yosia terbunuh. Itu adalah lembah yang sama di mana ratapan Yeremia dan orang Israel terdengar di hadat Rimon di lembah Megiddo. Dan di lembah itu juga sering terjadi pertempuran. Druses, Turki, bahkan Napoleon Bonaparte. Dan hari ini kita melihat pemenuhan dari nubuatan ini tentang kumpulan pasukan bersenjata di Asia Tengah. Di tengah-tengah tempat yang bernama Armageddon. Armageddon, Gunung Megiddo. Nama dari kota yang berada di puncak Gunung Armageddon. Saudara yang dikasih Tuhan. Dr. Chris Bell berkata bahwa suatu kali ia pernah mengajar berkhotbah di puncak Armageddon selama 2 jam. Dan selama 2 jam itu, jet Phantom Amerika yang diberikan kepada Israel meraung-raung di atas gunung itu. Dan suara guru dari jet itu memecahkan setiap halangan suaranya bagi Dr. Chris Bell seakan-akan akhir dunia telah tiba. Di dalam isu yang sedang berada di majalah Newsweek, Saudara yang kasih Tuhan, yang Dr. Criswell kutip, di sana ada artikel tentang dunia militer angkatan laut yang hebat yang sedang dibangun di sekitar Armageddon. Dan di sisinya ada sebuah peta. Di bagian utara Armageddon adalah para prajurit Republik Soviet dan jumlah mereka terdiri dari ribuan orang. Di bagian lainnya mengikuti mode yang sedang berkembang dalam sebuah lingkaran besar Amerika Serikat membangun 2 pangkalan untuk Angkatan Udara Israel. Saudara yang kasih Tuhan, sama seperti yang disampaikan oleh firman Allah, kekuatan dari pasukan bersenjata dunia berkumpul di sekitar Megiddo. Dan di dalam Yesaya pasal 63, perang itu adalah terjemahan yang lebih baik untuk menyebutnya perang daripada suatu pertempuran. Perang itu panjangnya sekitar 200 mil dari Edom, Bosra, dan Edom hingga Megiddo. Dan kitab Wahyu berkata, dan buah-buah anggur itu dikilang di luar kota, dan dari kilangan itu mengalir darah tingginya sampai ke kang kuda dan jauhnya 200 mil. Alkitab telah menubuatkan tentang pertempuran yang akan terjadi di Armageddon, di Gunung Megiddo pada saat kedatangan Kristus yang kedua. Dan campur tangan Kristus di dalam pertempuran Armageddon merupakan mukjizat luar biasa ketiga di akhir zaman. Yesus menampakkan diri bersama dengan umatnya. Saudaraku, dan sekarang mari kita melihat mukjizat yang keempat yang terbesar di akhir zaman, yaitu bahwa setan akan diikat selama 1000 tahun, yang kita sebut sebagai milenium atau kerajaan 1000 tahun. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga memegang anak kunci jurang maut. Demikianlah dikatakan dalam Wahyu pasal 20 ayat 1. Kata Yunani yang tepat untuk kata itu adalah abusos. Dikatakan kalau kita melihat Wahyu 20 mulai ayat 1 sampai ayat yang ketiga dikatakan, lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga memegang anak kunci jurang maut. Dan suatu rantai besar di tangannya, ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan setan. Dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya. Supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu, ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Saudaraku, ini adalah zaman keemasan umat manusia ketika setan dikurung di dalam jurang maut. Saudara yang kasih Tuhan, ini adalah abusos, jurang maut. Yang merupakan suatu kata Yunani yang menggambarkan suatu tempat di mana malaikat-malaikat dipenjarakan dalam kegelapan hingga hari penghakiman. Kata Yunani untuk neraka adalah Gehenna. Belum ada yang masuk ke neraka pada saat ini. Maksudnya, belum ada yang masuk dalam neraka Gehenna saat ini. Ketika kita mati, kita pergi ke dalam satu tempat yang terdiri dari dua bagian, yaitu yang disebut di dalam bahasa Yunani sebagai Hades atau dunia lain. Bagi kita yang berada di dalam Kristus, kita berada di Firdaus, nama lain untuk pangkuan Abraham. Dan orang yang tidak percaya kepada Kristus berada dalam nyala api, tetapi tempat itu bukanlah tempat akhir. Kita berada dalam tempat yang merupakan suatu tempat peristirahatan. Tidak ada orang yang ketika dia mati langsung berada di tempat akhir itu. Yang pertama kali yang akan masuk ke neraka Gehenna adalah binatang itu. Yang kedua adalah nabi palsu. Yang ketiga adalah setan di dalam masa yang akan kita lihat di sini. Dan keempat orang yang menolak panggilan anugerah akan dihukum bersama dengan setan dan kerajaannya yang telah jatuh. Itu adalah periode 1000 tahun ketika setan dikurung dalam jurang maut. Saudaraku, sepanjang literatur umat manusia, ada mimpi tentang zaman keemasan, dan secara khusus dapat Anda temukan di dalam Alkitab, ketika dikatakan di dalam Yesaya pasal 11 ayat 6 dan 9, serigala akan tinggal bersama domba dan macan tutul akan berbaring di samping kambing, anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain dekat liang ular tedung. Dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang dapat berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunung yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Seperti air laut yang menutupi dasarnya. Saudaraku, akan ada hari yang datang ketika Kristus menyatakan dirinya dengan jelas, dapat dilihat oleh dunia dan mata kita akan melihatnya, dan dia akan memerintah atas seluruh kerajaan dunia ini yang akan menjadi miliknya sampai selama-lamanya. Ini adalah mukjizat yang keempat yang terbesar di akhir zaman. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika saya mau melanjutkan mukjizat-mukjizat selanjutnya, atau tepatnya tiga mukjizat yang lain yang akan terjadi di akhir zaman. Saudara yang kasih Tuhan, mungkin saya tidak memiliki waktu yang cukup untuk membahasnya. Oleh sebab itu, saudara yang kasih Tuhan, pada kesempatan saat ini saya akan menghentikan pembahasan tentang 7 mukjizat yang dahsyat di akhir zaman sampai mukjizat yang keempat. Dan pada kesempatan berikutnya saya akan menyampaikan mukjizat yang kelima, keenam, dan yang ketujuh. Jadi saudara yang kasih Tuhan, di sini kita melihat bahwa dari 7 mukjizat yang dahsyat di akhir zaman akan terjadi mukjizat yang pertama, yaitu hari pengangkatan, yaitu ketika orang-orang percaya di dalam Kristus diangkat di dalam kemuliaan dengan tubuh kemuliaan untuk bergabung bersama dengan Tuhan dalam perjamuan kawin anak domba dan menerima hadiah di tahta pengadilan Kristus atau bema Kristus. Dan mukjizat yang kedua yang akan terjadi di akhir zaman adalah kesusahan besar yang dahsyat. Dunia akan dipenuhi dengan teratap tangis, penderitaan, kesusahan yang tiada taranya, yang tak dapat dilukiskan dengan kata-kata, yaitu ketika orang percaya diangkat ke surga dan antikristus berkuasa di muka bumi ini. Dan saudara yang kasih Tuhan, cawan-cawan murka Allah dijatuhkan pada masa itu selama 7 tahun masa kesusahan besar yang akan terjadi setelah hari pengangkatan. Dan mukjizat yang ketiga, saudara yang kasih Tuhan, kita melihat bahwa bukan hanya hari pengangkatan yang akan terjadi yang merupakan mukjizat yang dahsyat dan juga kesusahan besar yang dahsyat, namun juga ada mukjizat yang lain, yaitu tentang perang Harmagedon. Seringkas Tuhan akan terjadi perang Harmagedon, di mana Kristus akan datang bersama orang-orang kudusnya untuk melawan Antikristus dan menghancurkan kekuasaannya. Seringkas Tuhan itu adalah mukjizat yang ketiga, dan mukjizat yang keempat adalah ketika setan, ketika iblis dipenjara di dalam Abu Sos selama 1000 tahun. Dan itu terjadi di akhir perang Harmagedon menjelang kerajaan 1000 tahun. Dan kita akan menikmati masa yang gemilang, masa yang indah, masa yang agung bersama dengan Kristus dalam pemerintahan milenialnya. Seringkas Tuhan, pertanyaannya untuk Anda, sudahkah Anda percaya kepada Dia dengan segenap hati Anda? Mengapa menunggu terlalu lama, saudaraku? Sekarang, terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda. Dan Anda akan diangkat pada masa hari pengangkatan, mukjizat yang pertama dari 7 mukjizat dahsyat di akhir zaman. Dan kita akan dibebaskan hari kesusahan besar yang merupakan mukjizat kedua di akhir zaman. Kemudian, saudara-saudara Tuhan, kita akan bersama Kristus turun, bersama Kristus di akhir kesusahan besar. Dan bersama Kristus kita akan memiliki kemenangan pada masa pertempuran Harmagedon. Dan kita akan memasuki masa kerajaan 1000 tahun ketika iblis atau setan dipenjara, diikat di dalam jurang maut atau Abu Sos yang merupakan mukjizat yang keempat dari 7 mukjizat dahsyat di akhir zaman. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda, dan Anda akan beroleh selamat pada saat itu juga ketika Anda percaya kepada Dia. Amin.